Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվում է, ստարտգործնախարարության կողմերի միջև շփումներ են եղել ռազմական ներկայացուցիչների մակարդակով։ Վրացական ընդդիմությունը կոչ է անում Թբիլիսին միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 35,000-ից, անցած մեկ օրում արձանագրվել է մահվան ևս 9 դեպք։ Աշխարհում վարակի տարածման տեմպը նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Ըստ Bloomberg-ի, Ռուսաստանի ղեկավարներն ու միլիարդատեր գործարարները ապրիլին դեռ պատվաստվել են նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին, ով այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը հուսով է, որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հնարավորինս արագ կկարգավորվի։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 104-ով, հասնելով 34,981-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 9 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 650-ի, ևս 209 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտեցել է 14.5 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 600,000 մարդ, ապակինվել է մոտ 8,700,000 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգներում անցած մեկ օրում ախտահարվել է ավելի քան 60,000 մարդ, այդպիսով ընդհանուր հաշվով վարակվածների թիվն այդ երկրում գերազանցել է 3,760,000-ը, մահացել է մոտ 140,500 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, որտեղ վարակվել է ավելի քան 2 միլիոն մարդ և մահացել է շուրջ 80,000 հիվանդ։ Այսօրվանից Ֆրանսիայում հանրային նշանակության վայրերում պաշտպանիչ դիմակ կրելը դարձել է պարտադիր։ Իշխանությունները այդ միջոցին են դիմել կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքը կանխելու համար։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսով վարակվել է մոտ 174,000 մարդ, մահացել է մոտ 30,000 հիվանդ։ Իրանում մահապատժի են ենթարկել Մահմուդ Մուսավի Մաջիդին, ով մեղադրվել է լրտեսության և պետական դավաճանության մեջ։ Ըստ Իրանի իշխանությունների, մեղադրյալը Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հատուկ ծառայություններին է հայտնել հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի գտնվելու վայրը, ինչը հնարավոր է դարձրել հունվարի սկզբին նրասպանությունը Բաղդադում։ Երեք Սիրիայում տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, քվեարկությունը անցկացվել է ավելի քան 7,000 ընտրատեղամասերում, այդ թվում վերջերս կառավարության բանակի հսկողության տակ հայտնված որոշ շրջաններում։ 250 տեղանոց խորհրդարան ընտրվելու համար առաջադրվել է ավելի քան 1,600 թեկնածու, ընտրությունները պետք է անցկացվեին այս տարվա ապրիլին, սակայն հետաձգվել են կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ընդդիմախոսները և արևմտյան երկրները այդ ընտրությունները ծաղր են անվանել։ Սաուդյան Արաբիայի 84-ամյա թագավոր Սալման բին Աբդուլազիզին տեղափոխել են մայրաքաղաք Ռիադի հիվանդանոց, ըստ բժիշկների թագավորի մոտ լեղապարկի Բոքում է ախտորոշվել գահի, հավակնորդը 34-ամյա թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանն է, որի անունը կապվում է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանի շենքում ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի դաժան սպանության կազմակերպման հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին մեկ շաբաթվա գլխավոր թեմայի, անցած կիրակի հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած արյունալի բախումների մասին, որոնց հետևանքով ադրբեջանական կողմն առնվազն 12 զոհ է տվել, հայկական կողմը 4։ Անցած գիշեր, ինչպես և նախորդ օրը, ըստ պաշտոնյաների տեղում հարաբերական անդորը պահպանվել է։ Արտգործնախարարությունն իր հերթին հաստատում է, որ կողմերի միջև որոշակի շփումներ են եղել ռազմական ներկայացուցիչների մակարդակով։ Արդյոք կրակը դադարել է հենց այդ հանդիպումների շնորհիվ, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել և որքանով է տևական այս հարաբերական խաղաղությունը, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Արդեն երրորդ օրն է հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր է պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը սահմանի առանձին հատվածներում հրաձգային զինատեսակներից կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտել է 9 անգամ ու ոչ միայն Տավուշի ուղությամբ։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով
մասնավորապես ճամբարակի ուղությամբ է եղել կերակոսներ, օգտագործվել է ուրեմն ավտոմատ նռնական հետ, դիպուկ կրակոցներին մեր զինվաճուրը պատասխանել են թիրախային դիպուկ կրակով և արդյունքում լրացրել։
Պաշտպանական գերատեսչության տեղեկացման Ադրբեջանի ցանկանոն կրակի արձակվել նաև Վայոց ձորի Խնձորուտ և Արատի մարզի Պարուշ Սևա գյուղերին մոտ տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ, սակայն դրանց հայկական կողմը չի պատասխանել։ Արդյոք վերջին օրերի հարաբերական անդորը կողմերի պայմանավորվածության արդյունքն է։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից փակագծերը չեն բացում, միայն ակնարկում են դրա մասին։ Ամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, շփում է եղել երկու կողմերի միջև ռազմական ներկայացուցիչների մակարդակով, թե կոնկրետ ովքեր են խոսել, Նախդալյանը չհստակեցրեց։
Շաբաթ օրը կայացած ճեպազրույցի ընթացքում ես արդեն իսկ առիթ եմ ունեցել անդրադառնալ այս հարցին, նշելով, որ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահությունը ակտիվոր է ներգրաված եղել մասնարարպես ՌԴ համանախագահը։ Հայաստանության արտգործնախարարը շարունակական կապի մեջ եղել իր ռուս գործընկերոջ հետ, շփումներ են եղել նաև երկու երկրների զինվորականների մակարդակով։
Փորձագետները եւս չեն բացառում, որ սահմանի վերջին օրերի հարաբերական անդորը հնարավոր է երկու կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների արդյունքն է։ Այնուամենայնիվ ավելի հավանական են համարում այն, որ ադրբեջանական կողմը ձախողեց, այդ իսկ պատճառով էլ կանգ առավ հետագա պարտությունից խուսափելու համար։ Հակոբ Բադալյան, քաղաքական մեկնաբան.
Գլխավոր գործոնը դա այն էր, որ հայկական բանակը բավական ուժեղ դիրքերից խոսեց եւ մեծ հաշվով պարտադրեց այդ հարաբերական անդորը, որ ներկայումս կա։
Իշխանական Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանն ասում է.
Խնդիրը միայն ռազմական գործողությունների մասին չէ, նաև դիվանագիտական ճակատում կրած բազմաթիվ անհաջողությունները, դատապարտող հայտարարությունները, առավել եւս մեծամորի վերաբերյալ արված այդ սպառնալից հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը ամբողջությամբ հայտնվեց բավականին բարդ նաև միջազգային իրավիճակում։
Իդեպ 3 Sky News Arabia հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Զորաբ Մնացականյանը անդրադառնալով սահմանային լարվածությանը հայտարարել է. Դա եւս մեկ անգամ պարզորոշ կերպով ցույց դրեց, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում եւ պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Մնացականյանը ընդգծել է, որ Տավուշում նախորդչապատ տեղի ունեցած իրադարձությունները եւս մեկ անգամ հստակ ձևով ցույց տվեցին Հայաստանի պաշտպանական կարողությունները։
Սահմանային վերջին բախումներն ամենաթերժն են 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմից ի վեր և առաջինը թերևս վերջին տասնամյակում, որոնց արձագանքը տարածվեց հակամարտության գոտուց հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, առաջ բերելով բողոքի ցույցեր ու բախումներ Սփյուռքում ապրող հայերի և ադրբեջանցիների միջև։ Մի քանի օր է արտերկրում երկու համայնքները ակցիաներ են կազմակերպում միմյանց դեսպանատների առջև, ընդ որում որոշ դեպքերում դրանք բավական թեժ են անցնում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Արդեն երկու օր է հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր է տիրում, այդուհանդերձ աշխարհի մի շարք երկրներում հայկական համայնքի ներկայացուցիչները շարունակում են տեղի ադրբեջանական դեսպանատների մոտ բողոքի ցույցեր կազմակերպել։ Երեկ Ֆրանսիայում ադրբեջանի դեսպանատան առջև հավաքված հայերը ծածանել են երրագույնն ու բղավել «Ղարաբաղը մերն է»։ Ազատության հետ զրույցում մասնագիտությամբ ճարտարապետ Ժիրայր Թորգոմյանն ասաց, որ խաղաղ ցույցն ինքնակազմակերպված է եղել, կեսօրին արդեն շուրջ 400 հայ է հավաքված եղել։ Պատմեց դեսպանատան վերջին հարկերի պատուհաններից ադրբեջանցիներն իրենց դրոշն են ծածանել ուսադրել հավաքված խաղաղ ցուցարարներին։ Որպես պատասխան հայերը ձվեր են նետել շենքի ուղությամբ, ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել, երկու հայ է բերման ենթարկվել։ Բացի այդ, Թորգոմյանն ասաց, երբ ցույցն արդեն ավարտվել էր և հայերը հեռանում էին դեսպանատան առջևից, ընթացքում գտնվող հայկական մեքենաներին հավասարվել է մի մեքենա, որի պատուհաններից ծածանվել են ադրբեջանական դրոշներն ու կրկին սադրանք է եղել։
Սկսեցին այդպես սադրել, այդպես դրոշը թափահարելով վրա տվեցին այդ մեքենայի մեջից իջան տղաներ ու այդ բախումը սկսեց։ Հետո որ հայերը վազելով գնացին կային մի 20 հոգի, այդ ժամանակ մի հոգի փախավ վերև ու դրան փաստորեն ծեծեցին եւ դրոշը վերցրեցին։ Երբ որ չկան ոստիկաններ, կանայք, մայրերը, երեխաները բոլորը մնացել են ինչ որ երիտասարդներ 20-25 տարեկան ու ադրբեջանցիներ դրոշներով վրա են գնում, բնականաբար բախվում արի։ Շատ հավաքներ են տեղի ունեցել 2008 թվականի մարտի 2-ին, 13 թվականին, 16-ին ապրիլյան ժամանակ, բայց սա աննախադեպ էր նրանում, այս համախմբվածությունը, որ նախ շատ տարբեր խմբեր մասնակցեցին եւ տեղի ունեցավ մի քանի ժամվա ընթացքում 450 հոգի Փարիզում հավաքվել, արդեն ստեղ արձակուրդային շրջանը մի քանի ժամվա ընթացքում ինձ թվում է աննախադեպ էր, որպես միասնականություն այո մենք ունենք նոր հայություն։
Երեք վիճակը լարված էր նաեւ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, Facebook-յան տարբեր հայ օկտատերեր տեղից ուղիղ միացումներով ցույց էին տալիս, թե ինչպես են Ադրբեջանի դեսպանատան առաջավաքված հայերն ու ադրբեջանցիները բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Հայերը մասնավորապես վանկարկել են Ալիե Վահաբեկիչ, Արցախը մերն է, Ադրբեջան ագրեսոր եւ այլն։ Հոլանդական Հագայում Ադրբեջանի դեսպանության դիմաց եւ մայրաքաղաք Ամստերդամի կենտրոնական դամ հրապարակում երեք նույնպես խաղաղ ցույցեր ու իրազեկման ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Հայերն անցորդներին սահմանային լարվածության վերաբերյալ թերթիկներ են բաժանել, հնչել են հայրենասիրական երգեր։
Տավուշում հնչած գրակոցները նաև Վրաստանի տարածքում են լսվել, այս անգամ բախումները ծավալվում էին վրացական սահմանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, այլ ավելի ակնհայտ դարձնելով, թե որքան փոխրուն է տարածաշրջանի կայունությունը։ Օրեր առաջ Վրաստանի արտգործնախարարությունը զսպվածության կոչ է արել հարևաններին, ընդդիմությունը սակայն հորդորում է առավել ակտիվ լինել և միջնորդի դեր ստանձնել կողմերի միջև։ Վրացական արձագանքի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վրաստանը անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին բախումներից։ Մարտական գործողությունների վայրից մինչև Վրաստանի սահմանը ավտոմեքենայով 1 ժամվա ճանապարհ է, մինչև Վրաստանի սահմանը ուղիղ գծով 40 կիլոմետր է, իսկ ավտոճանապարհով մինչև Սադախլոյի մաքսային անցակետը 55 կիլոմետր։ Վրաստանի պաշտոնյաների, փորձագետների կարծիքները, տեսակետները իմի է բերել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կովկազա ծառայությունը։ Արսենալի ռազմական վերլուծական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իրակլի Ալադաշվիլին ասել է, թե Վրաստանում լսվում էին Տավուշի մարզի սահմանին տեղի ունեցած կրակոցների ձայները։ Փորձագետի կարծիքով հայ-ադրբեջանական բախումը լայնածավալ հակամարտության դժվար թե վերածվի, ինչպես ասենք 2016 թվականին, բայց նրան անհանգստացնում է ռազմավարական օբյեկտները թիրախավորելու հայտարարությունները, որոնք նախկինում չէին արվում։ Հայաստանում հայտարարում են, թե կհարված են Ադրբեջանի ռազմավարական խոշոր օբյեկտի Մինգիչաուրի ջրամբարի ամբարտակին, ինչը աղետալի հետևանքներ կունենա։ Ադրբեջանում հայտարարում են, որ կարող են հարվածել Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանին, որն ի դեպ Թբիլիսից հեռու է 137 կիլոմետր, ասել է Ալադաշվիլին, նշելով, թե իհարկե բանը դրան չի հասնի, բայց նրա կարծիքով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային անվտանգության սահմաններից։ Տավուշի մարզի սահմանային միջադեպը լայն արձագանք է գտել, քննարկվել է նաև սոցցանցերի հարթակում, վրացական մամուլում։ Մտահոգություններ են հնչել, որ հրթիռները կարող են ընկնել Վրաստանի տարածքում, որ կարող են վտանգի տակ հայտնվել նավթային միջազգային ծրագրերը։ Քննարկվել է նաև այսպիսի մի տարբերակ, թե որքան դժվարին վիճակում կհայտնվի Վրաստանը, եթե թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը իրենց աջակցելու խնդրանքով դիմեն Թբիլիսին։ Իսկ ընդդիմադիր Լելո շարժումը նույնիսկ իշխանություններին կոչ է արել միջնորդի դեր ստանձնել Բաքվի և Երևանի միջև։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանին հայտնել է, որ մշտական կապի մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ, նրանց փոխանցում է իր անհանգստությունները և ցանկությունները շուտապույտ թուլացնելու լարվածությունը։ Զալքալյանին նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել հանդիպումները ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջիններից մեկն է արձագանքել հայ-ադրբեջանական վերջին միջադեպին։ Մեր տարածաշրջանի խաղաղ խաղաղությունն ու անվտանգությունը կարևոր են Վրաստանի, ինչպես նաև մեր բարեկամ և գործընկեր երկրների Ադրբեջանի և Հայաստանի ապագա զարգացման և բարգավաճման համար։ Նախագահը հուսով է, որ անհրաժեշտ միջոցները կկիրառվեն ժամանակին և իրավիճակի հետագա զարգացումը կկանխվի խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Նշված էր Սալոմե Զուրաբիշվիլի հուլիսի 13-ի հայտարարությունում։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ, Եվրոպական համալսարանի պրոֆեսոր Գյորգի Գոբրոնիձեն, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվում են աշխարհի հզոր երկրները, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, հնարավոր է Իրանը ևս մի կողմ չի քաշվի, նաև ԵԱՀԿ-ի միջնորդական հատուկ խումբ կա, Մինսկի խումբը, միաժամանակ Գոբրոնիձեն գտնում է, որ Վրաստանը ևս կարող է իր ներդրումն ունենալ խաղարարար գործընթացում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի մոտ 100 դեպք, վարակի հաղթարման մասին, սակայն դեռ վաղ է խոսել, դեպքերը նվազել են, քանի որ շաբաթավերջին թեստերն են քիչ արվել։ Այդուամենայնիվ լավատեսության որոշակի հիմքեր կան, նկատելիորեն թուլացել է նաև հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի 104 նոր դեպքի արձանագրվել, ինչպես ամեն շաբաթավերջի այս կիրակի օրն էլ քիչ թեստեր են կատարվել ընդհանուր առմամբ 391 հատ, դրական է եղել 26.6%-ը։ Մեկ օրվա ընթացքում ապաքինվել է 208 մարդ, այսպիսով այժմ ակտիվ վարակակիրների թիվը 10620 է, իսկ համավարակի մեկնարկից ի վեր արդեն գրեթե 35000 մարդ է կորոնավիրուսով վարակվել, նրանցից 23500-ն առողջացել են, 650-ը մահացել։ 3 գրանցվել է կորոնավիրուսից 9 մահ, 3 տղամարդ, 63, 72 և 82 տարեկան և 6 կին, նրանցից ամենաերիտասարդը 53 տարեկան էր, իսկ ամենից տարեցը 92, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մինչ օրս այլ պատճառներով մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 209 մարդ, նրանցից 4-ը 3։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասում է, այս կիրակի է լաբորատորիաներում պրոֆիլակտիկ և ախտահանման աշխատանքների պատճառով քիչ թեստեր են արվել։
Շաբաթ կիրակի օրերին մենք բազմաթիվ նշել ենք, որ լաբորատորիաներում ընթանում են պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, այդ թվում ախտահանման աշխատանքներ։ Եվ դրանով պայմանավորված շաբաթ կիրակի օրվա արդյունքները թեստավորների ավելի քիչ են, նաև դիմելյությունը շաբաթ կիրակի ավելի քիչ։ Ունենք հաստատված 34,981 դեպք, նրանցից 23,502-ը առողջացած են և ցավոք 650 մահվան ելք ունենք։ Եվ օրվա կտրվածքով, եթե ասենք, ունենք հաստատված 104 նոր դեպք և 208 առողջացած։ Թեստերի հետ կապված ուզում եմ նշել, որ մտնում ենք արդեն շուրջ 150,000 թեստավորմանը, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 147,108 թեստավորում։
Ըստ առողջապահության նախարարության խոսնակի, առաջիկայում օրական կատարվող թեստերի թիվը կավելացնեն։
Աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հնարավոր լինի թեստերի ծավալը մեծացնել, հասնելով շուրջ 3-4,000-ի։ Դա կտա ավելի շատ դեպքերի հայտնաբերում և թոքաբորբերի հայտնաբերում։
Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ այս պահին տներում հոսպիտալացման սպասող հիվանդներ չունեն։
Այսօր ժամի 9-ի դրությամբ տանը սպասող հիվանդներ չունենք։ Հոսպիտալացման համար ունենք 1 պացիենտ, որ գտնվում է տրիաժ կենտրոնում, սպասում է վերապրոֆիլավորված հիվանդանոց տեղափոխվելու, և ընդհանուր առմամբ, եթե նշենք հիվանդանոցների վիճակը, իհարկե շարունակվում է գերլարված աշխատանքը, բայց մարդկանց հոսպիտալացնելու առումով խնդիր չունենք, մարճակալները բավարարում են բոլորին պատշաճ կազմակերպելու իրենց ուժումը։
Առաջիկայում մահճակալային այդ ֆոնդը ծավալելու էլի
դեռևս նման անհրաժեշտություն չկա, դեռևս անհրաժեշտություն չկա ծավալել նոր մահճակալներ, քանի որ եղածը բավարար է։
Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը, անդրադառնալով վերջին 10 օրերի վիճակագրությանը, երբ անցկացված թեստերի միջինում 26%-ն է դրական եղել, ասաց, այս առումով որոշակի տեղաշարժ կա, և բարելավումը կապված է նրա հետ, որ մարդիկ ավելի համատարած են դիմակներ կրում և հետևում պարետատանցություններին, զգոնությունը պետք է պահպանել և շարունակել պայքարը այս դինամիկան պահպանելու և տոկոսները էլ ավելի նվազեցնելու համար։
Ուրախալի է, որ տոկոսի անկում ունենք, և իհարկե հույսեր ունենք, որ կշարունակի միտումը ավելի քչանան հիվանդները, նաև զուտ կլինիկայի հիվանդների քանակով ենք դասվում, որտեղ առաջ մենք օրեկան մոտավոր հաշվարկով 20-25 դուժգրում էինք ունենում եւ 20-25 տեղն է լրացած մեր նոր հիվանդներով, իսկ հիմա գրեթե 8-10 տեղ մնում են ազատ, այսինքն չեն լրացում, ենթադրվում է, որ իհարկե հիվանդների քանակը ընդհանուր նվազել է, խոսքը հոսպիտալիզացիայի կարիք ունեցող հիվանդների մասին, եւ մենք էլ ենք միտումներ զգում նվազելու, հուսով ենք, որ կշարունակվի եւ բարաջող կավարտենք մեր առաքելությունը։
Բայց սա չի նշանակում, որ մարդիկ պետք է այդպես զգոնությունը թուլացնեն։
Ես ենթադրում եմ, իմ անձնական կարծիքն է, որ նաև ընդհանուր աշխատանքը, նաև լրատվամիջոցների, բժիշկների աշխատանքը, որպեսզի մարդիկ պահպանեն եւ սոցիալական տարածություն եւ կրեն դիմակներ, վերջապես տեղասա մարդիկ ավելի շատ են նկատում փողոցում, մեքենաներում, դիմակներով, այսինքն նաև պարետատան եւ ոստիկանության աշխատանքը տվեց իր արդյունքը, եւ ենթադրում ենք, որ դա դրա հետեւանք է, որ դե ուրիշ որևէ բան չկա փոփոխվելու, որևէ պատճառ չունեն, քան այն, որ մարդիկ հետևում են կանոններին, պարետատան հաստատած կանոններին եւ պահպանում են հրահանգները։
Աշխարհում վարակի տարածման տեմպը նոր տխուր ռեկորդներ է սահմանում, անցած շաբաթավերջին 1 օրում արձանագրվել է ավելի քան 260,000 դեպք, ինչը 24 ժամվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն էր համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Ամենամտահոգիչ իրավիճակը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում, ստիպելով տեղական իշխանություններին առավել կոշտ միջոցների դիմել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է սրընթաց կերպով աճել վերջին 1 օրում։ Միացյալ Նահանգների տարածքում COVID-19-ի ավելի քան 60,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Ամենածանր կացությունն այս պահին Ֆլորիդայում է, որտեղ ըստ առողջապահության նահանգային դեպարտամենտի կիրակի օրը կորոնավիրուսի ավելի քան 12,000 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Ստեղծված կացությունը Ֆլորիդայի իշխանություններին ստիպում է կոշտ գործողությունների դիմել։ Կիրակի երեկոյան մասնավորաբար հայտնի դարձավ Մայամիի ծովափնյա զբոսաշրջային հատվածում պարետային ժամ սահմանելու մասին, որը գործելու է մինչև հուլիսի 24-ը երեկոյան ժամ 8-ից առավոտյան 6-ը։ Հուսով ենք, որ վաղաժամ փակելով Մայամի բիչի այս հատվածը, որտեղ շատ են դիմակ չկրող և սոցիալական հեռավորության պահանջն անտեսող այցելուները, հնարավոր կլինի բացառել բազմամարդ երեկույթները, հնարավոր կլինի այդ մարդկանց հետ ուղարկել իրենց հյուրանոցներ։ Մյուսներին մեր քաղաքում վտանգ չի սպառնում, հայտարարում էր Մայամիի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էրնեստո Ռոդրիգեսը։ Այս պահին համաճարակաբանական կացությունը ծանր է հատկապես Միացյալ Նահանգների հարավային շրջաններում։ Ֆլորիդայից բացի վարակակիրների թիվն աճում է նաև Տեխասում, Կալիֆոռնիայում։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով հուլիս ամսին կորոնավիրուս ախտանիշով հոսպիտալացվածների ռեկորդային ցուցանիշներ են արձանագրվել միանգամից 14 նահանգներում։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում կառավարելի է, դաշնային մակարդակով էլ հավելյալ միջոցառումների, օրինակ դիմակներ կրելը պարտադիր դարձնելու կարիք չկա։ Ես հավատում եմ դիմակների արդյունավետությանը, սակայն դրանք կրել չկրելու հարցի որոշումը թողնում եմ նահանգապետերի հայեցողությանը։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ կորոնավիրուսի դեպքերի մի զգալի մասը երիտասարդների մոտ է արձանագրվում, որոնք մեկ օրվա ընթացքում ապաքինվում են։ Կարծում եմ, որ վարակակիրների 99.7% ապաքինվում է և նրանք շատ արագորեն են առողջանում, հայտարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում։
Don't forget, I guess it's like 99.7%.
Այս նույն հարցազրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում էր, որ կորոնավիրուսի շուրջ իրավիճակը, այդ թվում արձանագրված մահերի քանակը Միացյալ Նահանգներում այնքան էլ մտահոգիչ չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք մահացության ամենածածր ցուցանիշներից մեկն ունենք, հայտարարեց Թրամփը, բախվելով հարցազրույցը վարող լրագրողի հակազդեցությանը, որն ուղղակիորեն հակադարձելով ԱՄՆ ղեկավարին պնդում էր, թե նրա ձեռքի տակ եղած տվյալները իրականությանը չեն համապատասխանում։
We had 900 deaths on a single day.
Նշեմ, որ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն համաճարակի բռնկումից ի վեր Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսից ավելի քան 140,000 մարդ է մահացել, 1 միլիոն բնակչությանը բաժին ընկնող մահերի թվով Միացյալ Նահանգներն աշխարհի առաջատար տասնյակում են, վարակակիրների թիվը ԱՄՆ տարածքում մոտենում է 4 միլիոնի։
Աշխարհում համաճարակի շարունակական այս տարածման ֆոնին Bloomberg-ը երեք հաղորդեց, թե Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներն ու միլիարդատեր գործարարները ամիսներ առաջ, դեռ ապրիլին, պատվաստվել են մահաբեր վարակի դեմ։ Հղում անելով իր աղբյուրներին գործակալությունը պնդում է, թե ռուսական էլիտայի տասնյակ ներկայացուցիչներ ստացել են մի պատվաստանյութ, որը մշակվել է Պաշտպանության նախարարության կից գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկում։ Որքանով է այն անվտանգ ու արդյունավետ և երբ հասանելի կդառնա շարքային մահկանացուների համար, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազատ Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանը պնդում է, որ մոտ է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելուն և ռուսական պատվաստանյութը կարող է առաջինը հայտնվել շուկայում։ Bloomberg-ն էլ այսօր գրել է, որ ռուսաստանյան բիզնես և քաղաքական էլիտան դեռևս ապրիլին, երբ երկրում խիստ կարանտին էր, այդ դեռ չփորձարկված պատվաստանյութը ստանալու հնարավորություն է ունեցել։ Պաշտոնական Մոսկվան սահերքում է ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես այսօր ասել է, թե երկրի նախագահը նման պատվաստանյութ չի ստացել։ Կարծում եմ, որ երկրի ղեկավարը չէր կարող ստանալ փորձարկումներ չանցած պատվաստանյութ, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե պատվաստանյութը դեռ պատրաստ չէ, իսկ երբ այն պատրաստ լինի, պատվաստանյութն առաջին հերթին կստանան դրա կարիքը ամենից շատ ունեցող ռուսաստանցիները։ Bloomberg գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրին այսօր գրել է, որ դեռևս ապրիլին փորձարկումները չանցած պատվաստանյութը ստացել են ռուսական բիզնեսի և քաղաքական էլիտայի հարյուրավոր ներկայացուցիչներ։ Գործակալությունը պնդում է, որ իր զրուցակիցները, տասնյակ զրուցակիցներ, հաստատել են այս տեղեկությունը, սակայն աղբյուրները չի բացահայտում։ Գամալեայի անվան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Գինզբուրգը այսօր սա Ինտերֆաքսին հերքել է, ասելով, որ ոչինչ չգիտի սրա մասին։ Ուղղակի ներդրումների ազգային հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը, սակայն Reuters գործակալությանը հուլիսի 15-ին դեռևս ասել էր.
I personally had vaccine injected. I had
Անձամբ եմ ստացել պատվաստանյութը, նորմալ եմ տարել, առանց կողմնակի բարդույթների, կարող եմ արյան դոնար լինել ուրիշների համար։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի կիբերամտանգության ազգային կենտրոնը հայտնել էր, որ հակերները, որոնք աջակցում են Ռուսաստանի իշխանություններին, փորձում են արևանգել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի և բուժման վերաբերյալ համաշխարհային գիտական և դեղագործական կազմակերպությունների հետազոտական տվյալները։ Մոսկվան սահերքում է և ակնկալում, որ AstraZeneca ֆարմացևտիկ ընկերության հետ ավելի վաղ հայտարարված գործարքը տեղի կունենա, չնայած պատվաստանյութի մասին տվյալները հափշտակելու փորձերի վերաբերյալ Մոսկվայի հասցեին հնչող մեղադրանքներին։
We will produce around 30 million vaccines in Russia this year.
Ռուսաստանը նախատեսում է արդեն այս տարի արտադրել COVID-19 փորձնական պատվաստանյութի 30 միլիոն չափաբաժին Ռուսաստանի համար, ինչպես նաև 170 միլիոն արտերկրների համար։ Reuters-ին այս մասին ասել է Կիրիլ Դմիտրիևը։
We expect phase 2 to finish around August 3rd. So Gamaleya vaccine is showing very strong results.
Անցած շաբաթ ավարտվել է մարդկանց վրա պատվաստանյութի առաջին մեկ ամսյա փորձարկումը 38 մարդու վրա։ Հետազոտողները եկել են այն եզրակացության, որ այն անվտանգ է օգտագործելու համար և առաջացնում է իմունային պատնեշ, թեև այդ պատնեշի արդյունավետությունը դեռ մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ։ Սպասում է, որ օգոստոսին կսկսվի երրորդ փուլը ավելի ընդգրկում փորձարկումներով մի քանի հազար մարդու մասնակցությամբ, ասել է ուղղակի ներդրումների ռուսական հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը։ Ռուսաստանում այս գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակի նոր 5940 դեպք տարբեր մարզերում և քաղաքներում, այսօր էլ պահպանվում են կարանտինային տարբեր սահմանափակումներ, Սանկտպետերբուրգում օրինակ դեռ չեն գործում սրճարաններն ու ռեստորանները, թանգարաններն էլ աշխատում են լուրջ սահմանափակումներով։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փռշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների
Արգելի ընկերներ, այժմի համար այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.gtm.com։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։